Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Sings this song. Archaeology's a mirror. British Museum's got my head. Post fortune, 'cause I ain't dead. Rock with a caveman. Roll with a caveman. Shake with a caveman. Break with a caveman. Make with a caveman.
Αυτός ήταν ο Tommy Steele και το τραγούδι του Rock with a Caveman, το οποίο ήταν νούμερο 1 στην Αγγλία το 1956. Εκεί θα ρωτήσετε. Κάνω ένα απίστευτο σάλτο από το 1956 και ερχόμαστε στο 2016. Τι μπορούμε να πούμε? Πώς ζούμε μέρες ποδοσφαίρου. Euro βλέπετε. Εμείς ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσουμε κλισέ του στυλ «Όλη η Ευρώπη βλέπει μπάλα» κτλ. Κτλ. Έχει με πολλά θέματα να ασχοληθεί η Ευρώπη για να βλέπει μόνο μπάλα, και μάλιστα ολόκληρη η Ευρώπη. Βέβαια, αν ξεκλέψει λίγο χρόνο, καλά κάνει. Είναι ωραίο πράγμα η μπαλίτσα. Κάποτε βέβαια ήταν πολύ ωραιότερη. Θα έλεγα κλάσεις ωραιότερη. Το ποδόσφαιρο ήταν περηφάνεια για μια χώρα. Μια πόλη. Οι παίκτες που αγωνίζονταν σε μία ομάδα ήταν σχεδόν όλοι αυτό που λέμε γέννημα θρέμα. Αυτό που ξεχώριζε ήταν η προσωπική φαντασία 22 διαφορετικών ανθρώπων σε ένα γήπεδο και όχι τα συστήματα μόνο 2 προπονητών. Πολλοί θα διαφωνήσουν βέβαια για το αν το καλύτερο ποδόσφαιρο έρχεται από ένα μακρινό χθες. Ουδής όμως μπορεί να αμφισβητήσει πως δεν είχε εθνική ταυτότητα. Με την έννοια ότι κάθε ομάδα ξεδιπλωνόταν στο γήπεδο με τρόπο που αντικατόπτριζε πλήρως τις ιδιαιτερότητες ενός λαού. Γιατί άραγε οι Ισπανοί ήταν ανέκαθεν φλίαροι και έπαιζαν με την μπάλα κάτω? Η απάντηση βρίσκεται στη φλιαρία ενός λαού, αλλά και στο ανάστημά του. Γιατί άραγε οι Άγγλοι προτιμούσαν τις έντρες και την επίτευξη τέρματος με το κεφάλι? Πάλι το ανάστημα έφταιγε. Γιατί ποτέ δεν πρέπει να ξεχνιέσαι παίζοντας αντίπολος με τους Γερμανούς? Γιατί οι Σοβιετικοί ήταν ανέκαθεν λυρικοί και οι Σκοτσέζοι σκληροτράχυλοι? Το σημερινό θέμα, φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, θα το επιλέγαμε «Είχε δεν είχε Euro». Και αυτό γιατί αποτελεί μια ιστορική ημερομηνία. Μια ιδέα ενός ανθρώπου σε μια εποχή που αναζητούσε το χαμόγελο, το πάθος, τον τρόπο ενοποίησης, έστω και μέσα από κόντρες 90 λεπτών. Τελικά στους Γάλλους χρωστάμε πολλά, πέραν των ιδεών της Μεγάλης Επανάστασης του 1789. Ή μήπως και αυτό είναι αποτέλεσμα της πρωτοπορίας ορισμένων λαών? Σίγουρα είναι και αυτό. Φίλες και φίλοι, στις 13 Ιουνίου του 1956, όταν γινόταν νούμερο 1 ο Tommy Steele και το τραγούδι του Rock with the Caveman, στο Parc des Princes των Παρισίων, παρουσία 38.239 θεατών και έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, η Real Madridis των Di Stefano και Hento νικούσε τη γαλλική Reims του Raymond Coppa με 4-3 και κατακτούσε το πρώτο κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, που οι εταιρείες χρόνια μετά το μετονόμασαν σε Champions League.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούν από το διαδίκτυο, μια τρυφερή αγκαλιά στους ακροατές και στις ακροάτριες στο πρώτο πρόγραμμα. Μπορεί να φαντάζει περίεργο σήμερα, αλλά τότε δεν ήταν. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της θέσπισης του κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης ήταν το ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι, πολλά στάδια και γήπεδα της Ευρώπης άρχιζαν σιγά σιγά να αποκτούν προβολής. Όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν εφικτή πλέον η τέλεση ποδοσφαιρικών αγώνων μεσοβδόμαδα και μάλιστα βραδάκι, ώστε να μην επηρεάζεται η διεξαγωγή των εθνικών πρωταθλημάτων τα Σαββατοκύριακα. Το αεροπλάνο είχε συνδεθεί με όλες τις μεγάλες πόλεις και είχε μικρύνει τις αποστάσεις. Ευκαιρία να μπορούν να μετακινούνται οι ομάδες. Δεκαετία του 50, φίλες και φίλοι, οι ηλεκτρικές συσκευές μπαίνουν στη ζωή πολλών ανθρώπων, στα πικάπ έρχονται τα 45 δισκάκια, οι θρυλικές ταινίες «Ο Ατίθασος» με τον Μάρλον Μπράντο και «Επαναστάτης χωρίς αιτία» με τον James Dean γίνονται τα Ευαγγέλια των νέων που ανακαλύπτουν το rock and roll. Το μήκος της φούστας πέφτει κάτω από το γόνατο και καταλήγει στη μέση της γάμπας. Φορέματα σε γραμμή α, στράπλες για βραδινές εμφανίσεις και φορέματα με κόψιμο πουκάμισο. Κλος φούστες, αμάνικα πουλόβερ που συνδυάζονται με ζακέτα στο ίδιο χρώμα, παλτό που τονίζουν τη μέση με ζώνες και βερμούδες. Ασπρόμαυρο και παστέλ, πουά και εμπριμέ, μαντήλια στο κεφάλι για τη γυναίκα, πέρλες που αγκαλιάζουν το λαιμό και γυαλιά σε σχήμα πεταλούδας. Ο κόσμος προσπαθεί να πετάξει από πάνω του την κάπνα του πολέμου. Το ίδιο και το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχασε πολύ αίμα. Ίσως ο πόλεμος το εκδικήθηκε που κατάφερε να τον σταματήσει έστω και για μια μέρα σε εκείνο το χριστουγεννιάτικο ματσάκι στην πρώτη παγκόσμια σύραξη, όταν Σκότοι, Γάλλοι και Γερμανοί σταμάτησαν τις ντουφεκές για να παίξουν λίγη μπάλα και έκτοτε δεν ξαναγύρισαν ποτέ στο χαράκωμα. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλά εθνικά πρωταθλήματα σταμάτησαν, ενώ όσα συνέχισαν δεν είχαν συμμετοχές, ενώ σχεδόν πάντα, κατά ένα μυστήριο τρόπο, νίκουσαν πάντα οι ομάδες που είχαν συστήσει οι Γερμανοί στις κατεχόμενες χώρες. Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος, μια όθηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έπρεπε οι λαοί να ξανανταμώσουν ως αντίπαλοι αυτή τη φορά, αλλά χωρίς ντουφέκια και τάγκς, αλλά με μια μπάλα στα πόδια με στόχο ένας απλά να την περάσει από τη γραμμή της εστίας του άλλου. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50, η μόνη διεθνής ποδοσφαιρική διοργάνωση στην Ευρώπη σε επίπεδο συλλόγων ήταν το Λατινικό Κύπελλο, στο οποίο συμμετείχαν ομάδες από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το 1953, ο Γάλλος δημοσιογράφος της αθλητικής εφημερίδας L'Équipe και παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής, ο Γκαμπριέλ Ανό, πρότεινε στην UEFA τη διεξαγωγή ενός τουρνουά με τη συμμετοχή των πρωταθλητριών ομάδων της Ευρώπης. Η νεοσύστατη τότε Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία υιοθέτησε τελικά την πρόταση του Ανώ και την υλοποίησε το φθινόπωρο του 1955. Στο πρώτο κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης δήλωσαν συμμετοχή 15 χώρες, καθώς επίσης και η γερμανική περιοχή του ΣΑΡ, που τότε βρίσκονταν υπό γαλλική κατοχή λόγω των συμβάσεων που υπογράφηκαν μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Να πούμε πως έλαμψε δια της απουσίας της τη χρονιά εκείνη η Snob Αγγλία, Για να προσθέσουμε πως εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, καθότι μόλις είχαμε βγει από τον εμφύλιο, δεν είχαμε λεφτά να πάμε ούτε μέχρι τα Μάλγαρα. Αφήστε που οι μεγάλες ομάδες της χώρας μας άρχισαν να ξαναχάνουν αίμα, καθώς οι μισοί της κάθε ενδεκάδας είχαν πάρει το δρόμο για τη Μακρόνησο, τον Αεστράτη, τη Γιάρο. Έτσι, η πρωταθλήτρια της χώρας μας εμφανίστηκε στη διοργάνωση αργότερα και συγκεκριμένα το 1959. Η UEFA επέλεξε το σύστημα των γύρων με διπλά παιχνίδια για την διεξαγωγή του τουρνουά. Τι σημαίνει αυτό? Υποδεχόσουν τον αντίπαλο στην έδρα σου, μετά από μερικές μέρες πήγαινες στην έδρα του, συν πλην έβγαινε το άθροισμα των δύο αγώνων και αυτός που είχε σημειώσει τα περισσότερα τέρματα ήταν αυτός ο οποίος περνούσε στον επόμενο γύρο. Βασική προϋπόθεση να μην φας γκολάκι, όπως λέμε, στη δικιά σου έδρα. Στην κλήρωση του πρώτου γύρου μετήχαν 16 ομάδες. Sporting Λισαβόνας, Παρτιζάν Βελιγραδίου, MTK Βουδαπέστης, Anderlecht Βρυξελών, Servette Γενέβης, Real Madridis, Rot-Weiss Essis, Hibernian Ενδιβούργου, Zoo Gardens Στοκχόλμης, Xvardia Βαρσοβίας, Aarhus Δανίας, Rems Γαλλίας, Rapid Βιέννης, Eindhoven Ολλανδίας, Μίλαν Ιταλίας και Saarbrücken Saar. Πολλοί από εσάς δεν αναγνωρίζετε κάποια ονόματα. Οι σύλλογοι αυτοί τώρα πια παίζουν σε πολύ μικρές κατηγορίες, κάποιοι από αυτούς που ακούσαμε. Να θυμάστε όμως πάντα πως πίσω από συγκεκριμένα ονόματα κρύβονται ομάδες θρύλοι που σήκωσαν στους ώμους τους το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπως για παράδειγμα η ιστορική Rot-Weiss Essen, η κόκκινη ομάδα των εργατών, οι παίχτες τις οποίες χτυπιόταν για χρόνια στα ίσα και τσάκιζε τους υπερόπτες χριστιανοδημοκράτες βαβαρούς της Bayern Μονάχου.
Yeah, I hear Chris. Now this year's a story about an escaped convict called Long Gone Lost John. It's got a nice chorus, so if anybody wanna join in, get away it goes. Sing them for them, boys.
Yeah.
Now he's long, long, long gone. Real nice. Now he's long, long, long gone. Hear what happened to him. Now Lost John was standing by the railroad track, waiting for the freight train to come back. The freight train come back and never made no stop. Lost John thought he'd have to ride the top. Now he's long, long, long gone.
That boy.
Now he's long, long, long gone.
Yeah.
Now Lost John came into a country woman's house, sat there as quiet, just as quiet as a mouse. She said, Mr. Lost John, be my friend, be my friend until the end. Cause I'm long, long, long gone. On my trail and sue me, yeah. And I'm long, long, long gone. In the morning, long, long, long gone. Hey, Lost John made a pair of shoes of his own, the finest shoes that ever was worn. He was on the front, he was behind, you couldn't tell which way Lost John went. Now he's long, long, long gone.
θα λιώσουμε στα 50 σήμερα, αλλά είναι φυσικό επακόλουθο της επιλογής που έγινε για την εκπομπή της 13ης Ιουνίου. Οι ομάδες λοιπόν παρατάχτηκαν πανέτοιμες στα γήπεδά τους προκειμένου να υποδεχθούν τους αντιπάλους, οι οποίοι με τη σειρά τους, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα υποδέχονταν τους γηπεδούχους των πρώτων αγώνων. Στον πρώτο γύρο, η Sporting Λισαβόνας αντιμετώπισε την Παρτιζάν Βελιγραδίου, η οποία και την απέκλεισε, ενώ επίσης η MTK Βουδαπέστης έστειλε στο σπίτι της την Anderlecht. Η Σερβέτ Γενέβης είχε την ατυχία να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και έφαγε 7 γκολ το σύνολο, ενώ η θρυλική Rot-Weiss Essen έπεσε πάνω στην πολύ δυνατή τότε σκοτσέζικη Hibernian, η οποία πέρασε με χαρακτηριστική άνεση. Η Τζου Γκάρντεν έστειλε στο σπίτι της την Γκβάρντια Βαρσοβίας, ενώ η Στάτ Ντερένς δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να νικήσει την Άραχος. Η Ραπίντ Βιέννης με τις Ριγέ Κάλτσες επικράτησε τις Αϊτχόφεν, και βέβαια η Μίλαν, που από τότε ήταν όνομα, ξεπάστρεψε στο πιτς φυτίλι την Σαρμπρίγεν. Απλά μαθηματικά. Η μισή των 16 είναι 8 και ήρθε η ώρα να χτυπηθούν μεταξύ τους. Ξανά έγινε κλήρωση. Η Τζου Γκάρντεν πέφτει πάνω στη Hibernian και αυτό θεωρείται μια ατυχία, η Σκότη στον επόμενο γύρο. Η Stade Rennes υποδέχεται την Βουδαπέστη, θα πάει βέβαια και εκεί, αλλά δεν θα έχει προβλήματα. Η Real Madrid θα τα βρει λίγο μπαστούνια με την Παρτιζάν Βελιγραδίου, αλλά τελικά θα περάσει στους 4 και η Rapid Viennes με τις Ριγέ Κάλτσες θα ιτηθεί από την πολύ ισχυρή Μίλαν. Hibernian, Stade Rennes, Ρεάλ Μαδρίτης και Μίλαν, οι 4, με στόχο το εισιτήριο του τελικού της 13ης Ιουνίου του 1956. Η κληροτίδα φέρνει Γάλλους εναντίον Σκότων και Ισπανούς εναντίον Ιταλών. Στο πρώτο παιχνίδι στην Γαλλία, η Stade Rennes θα επικρατήσει 2-0 της Hibernian, θα ταξιδέψει στο μακρινό Εδιμβούργο, που και εκεί θα νικήσει με 1-0 και πανηγυρικά θα είναι μία από τις δύο φιναλίστ. Η Ρεάλ Μαδρίτης ζορίστηκε πραγματικά απέναντι στη Μίλαν. Κέρδισε 4-2 τον πρώτο αγώνα στη Μαδρίτη, ιτήθηκε 2-1 στο Μιλάνο, λίγο έλειψε να γίνει το τσαφ, αλλά τελικά εκεί σταμάτησε το σκορ και έτσι έγινε η δεύτερη ομάδα η οποία θα πήγαινε στο Parc des Princes. Ρενς και Ρεάλ θα ανταμώσουν στον τελικό. Το στάδιο Parc des Princes περίμενε τους δύο μονομάχους, αλλά όπως έλεγε και ο Ντάνκαν Μακλάουτ της φατρίας των Μακλάουτ, «There will be only one», μόνο ένας θα απομείνει. Ποιοι ήταν όμως οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι της βραδιάς εκείνης? Η Stade Rennes με χρώμα το κόκκινο είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες της Γαλλίας, φίλες και φίλοι. Μέχρι εκείνη τη βραδιά είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα 4 φορές και 3 φορές το κύπελο Γαλλίας. Αστέρια παίκτες της ομάδας ήταν ο Ραϊμόν Κοπά, ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους ποδοσφαιριστές, ο οποίος μάλιστα κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1958 και μαζί του ο μεγάλος Ζιστ Φοντάν. Η Stade Rennes είχε ιδρυθεί το 1911 στην ομώνυμη πόλη και το γήπεδό της ήταν και είναι το θρυλικό Stade Auguste Delon. Η Real ιδρύθηκε ως Μαδρίτη, αυτό ήταν το πρώτο της όνομα, στις 6 Μαρτίου του 1902, από μια ομάδα αποφύτων Αγγλικών Πανεπιστημίων. Η ειρωνία της τύχης είναι ότι ο πρώτος της πρόεδρος, ο Χουάν Παδρός Θορβιό, ήταν μισητός Καταλανός. Το 1905 η Μαδρίτη κατακτά το κύπελο του βασιλιά, το θρυλικό Copa del Rey, που είναι και ο πρώτος της τίτλος. Το πρωτάθλημα άργησε αρκετά και ήλθε μόλις το 1932. Στις 29 Ιουνίου του 1920 προστέθηκε στην ονομασία της Μαδρίτης η λέξη Real, δηλαδή βασιλικός, με πρωτοβουλία του τότε βασιλιά της Ισπανίας Αλφόνσου του 13ου. Το χρώμα της φανέλας, το λευκό. Δανεισμένο και αυτό, από μια αγγλική ομάδα της εποχής της ίδρυσής της, ονόματι Corinthians. Λόγω του λευκού αποκαλείται από τον κόσμο και τον τύπο Los Merengues ή Los Blancos. Άλλα προσωνύμια του συλλόγου μελλοντικά βέβαια είναι και Βασίλισσα από το Ρεάλ και το πρόσφατο Los Galácticos, δηλαδή η Γαλαξιακή. Η Ρεάλ δημιούργησε το ένδοξο όνομα που έχει στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα τη δεκαετία του 50 επί της μακρόχρονης προεδρίας του Σαντιάγο Μπερναβέου. Ο παλαιός ποδοσφαιριστής της Ρεάλ έφτιαξε το γήπεδο που φέρει το όνομά του σε κεντρικό σημείο της Μαδρίτης και έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία της μεγάλης ομάδος με παίκτες όπως η Ντι Στέφανο, Πούσκας, Χέντο και Κοπά. Αιώνια αντίπαλος η Μπαρσελόνα. Η κόντρα της Ρεάλ με την Μπαρσελόνα αναζωπυρώθηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο. Η Ρεάλ ήταν η προστατευόμενη ομάδα του δικτάτορα, ενώ η Μπαρσελόνα η ομάδα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, πρόκειται για μια σχηματική προσέγγιση των πραγμάτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο πρόεδρος της Ρεάλ, ο Ραφαέλ Σάντσεθ Γιέρα, εξέχων δημοκρατικός, φυλακίστηκε και βασανίστηκε σκληρά από τους εθνικιστές, όπως και τα περισσότερα μέλη της διοίκησης της ομάδας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον μετέπειτα πρόεδρο της Ρεάλ, τον κομμουνιστή Αντώνιο Ορτέγα, ο οποίος συνελήφθη από τους φρακιστές και είτε το πιστεύετε είτε όχι, η τύχη του αγνοείται μέχρι και σήμερα.
On ne sait jamais comment l'amour vient aux amants, comment il fait, où il s'y prend, pour nous tenir dans ses filets, mais tout à coup c'est merveilleux, il y a des larmes plein nos joies, des caresses au bout de nos doigts et des rêves au fond de nos yeux. On ne sait jamais, mais pourquoi chercher à savoir, nul n'a jamais eu ce pouvoir. On oublie tout quand l'amour naît, plus rien ne peut nous retenir, et fou d'amour et de désir, on se dit tant pis si l'on ne sait jamais. On ne sait jamais quand on est pris par le bonheur, si c'est l'esprit ou bien le cœur qui nous apporte ce bienfait. On a confiance en l'avenir, c'est à la vie comme à la mort, et tant pis si l'on a eu tort, on met ça dans les souvenirs. On ne sait jamais, mais l'on se fiche éperdument du qui, du quoi ou du comment. On est heureux comme l'on est, plus rien ne compte à notre vue que ce bonheur à cœur perdu qui nous dit tant pis si l'on ne sait jamais. On ne sait jamais, l'amour fait de nous ce qu'il veut, on est heureux. Malheureux, tout est parfait, où rien n'est vrai. Parfois, il reprend d'une main ce que de l'autre il a donné. Mais quand tout semble s'écrouler, lorsque l'on croit n'avoir plus rien, on ne sait jamais, nos yeux sont à peine séchés, qu'un autre amour vient s'annoncer, et tout est à recommencer. On est fébrile et haletant, à chaque fois comme à 20 ans, nous faisons tout. Au cours de notre vie, tout ça parce qu'on ne sait jamais, jamais.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, 38.239 θεατές είδαν ένα υπέροχο μάτς εκείνη τη βραδιά. Ήταν η πρώτη καλεσμένη του πρώτου τελικού, του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων της Ευρώπης. Αγώνας πραγματικά συναρπαστικός. Οι παίκτες της Stade Rennes μπήκανε φουριόζοι και μόλις το έκτο λεπτό άνοιξαν το σκορ για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους 4 λεπτά αργότερα, στο 10ο λεπτό. Πρώτο σκόρε ο Λεμπλόν και δεύτερος ο Τέμπλιν. Η αλήθεια είναι πως αν έμενε εκείνο το 2-0 για πολλή ώρα, ενδεχομένως η κατάληξη του τελικού να ήταν διαφορετική, αλλά με το αν δεν σηκώνονται κύπελα, στο 10ο λεπτό το 2-0 των Γάλλων, 4 λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 14ο, ο μεγάλος Αλφρέδο Τι Στέφανο μειώνει για την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μάλιστα καταφέρνει να ισοφαρίσει το μάτς 2-2 με τον Έκτορ Ριάλ στο 30ο λεπτό. Με το 2-2 πήγαν οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο και οι Γάλλοι ξαναμπήκαν φουριόζοι. Με γκολ του μεγάλου Μισελ Ινταλγκό στο 62ο λεπτό θα προηγηθούν με 3-2, αλλά οι Ισπανοί είχαν να πούν μια προτελευταία και μια τελευταία λέξη. Στο 67 ο Μάρκο Αλόνσο Ερνάθ θα κάνει το 3-3 και στο 79 και πάλι ο Έκτορ Ριάλ θα κάνει το 4-3 για τη Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν και το τελικό σκορ. Κάπως έτσι λοιπόν οι Μαδριλένοι κατακτούν το τρόπαιο. Από τότε θα το κατακτήσουν άλλες 11 φορές μέχρι τις μέρες μας, πολυνίκης του θεσμού. Όσο για τους άξιους Γάλλους της Ρέμς, αυτοί θα ξαναβρεθούν στον τελικό 3 χρόνια μετά και πάλι με αντίπαλο την Ρεάλ Μαδρίτης, από την οποία θα ιτηθούν εκ νέου με 2-0. Η Ρεάλ κυριάρχησε στις 5 πρώτες διοργανώσεις, φίλες και φίλοι, καθώς η ομάδα των Τι Στέφανο, Πούσκας, Χέντο, Ντεσόλ, Σάντα Μαρία επικράτησε σχετικά άνετα και στους 5 τελικούς. Οι γαλλικοί Ρέμς και οι ιταλικές Φιωρεντίνα το 57, η Μίλαν το 58, προέβαλαν κάποια αντίσταση στα τέλη της δεκαετίας, αλλά ο αριστοκρατικός τρόπος παιχνιδιού της Ρεάλ συνέβαλε στο να μην υπάρχει στην πραγματικότητα συναγωνισμός για το τρόπαιο. Στις 6 Φλεβάρι του 58 συνέβη το αεροπορικό δυστύχημα στο αεροδρόμιο του Μονάχου, σημείο σταθμός για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους 8 συνολικά ποδοσφαιριστές της Manchester United, οι οποίοι επέστρεφαν από τον εκτός έδρας αγώνα της προημιτελικής φάσης της διοργάνωσης εναντίον του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι. Το αποκορύφωμα της χρονικής αυτής περίοδου ήταν ο περίφημος τελικός του 60 στο Hampden Park της Γλασκόβης στη Σκωτία. Στον τελικό αυτό και πάλι Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε την δυτικογερμανική Άιντραχτ Φραγκφούρτης με 7-3 παρακαλώ μπροστά στις κάμερες του τηλεοπτικού δικτύου BBC και της Eurovision. Τον τελικό παρακολούθησαν 135.000 άνθρωποι, αριθμός που αποτελεί ακόμη ρεκόρ προσέλευσης σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η κυριαρχία της Ρεάλ Μαδρί ανακόπηκε από την μεγαλύτερη εγχώρια αντίπαλό της, την Μπαρσελόνα, από τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης του 1961. Η Μπάρτσα, όπως την αποκαλούν οι φίλοι της, έφτασε μέχρι τον τελικό, ο οποίος διεξήχθη στη Βέρνη της Ελβετίας, ιτήθηκε όμως από την Πορτογαλική Μπενφίκα, η οποία κράτησε τα σκύπτρα και την επόμενη χρόνια, με αντίπαλο στον τελικό του Άμστερνταμ, τη Ρεάλ, την οποία φιλοδόρησε με 5 τεμάχια. Η Μπενφίκα έφτασε για τρίτη φορά σε τελικό το 63, ιτήθηκε όμως από τη Μίλαν, της οποίας η εγχώρη αντίπαλος Ιντερνατσιονάλε ή αλλιώς Ίντερ κατέκτησε το τρόπαιο επί δύο συνεχή έτη, το 64 και 65, με νίκες επί των Ρεάλ Μαδρίτης και Μπενφίκα αντίστοιχα. Η διοργάνωση του 65 έμεινε στην ιστορία λόγω του διαβόητου ημιτελικού ανάμεσα στην Ίντερ και την Λίβερπουλ υπό την σκιά των κατηγοριών για δωροδοκία από ιταλικής πλευράς στη νίκη εντός έδρας με 3-0 στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου. Ήταν μια εποχή που κάποτε βέβαια θα τέλειωνε, με πρωταθλήτρια και πάλι την Ρεάλ, η οποία νίκησε την Ίντερ στον ημιτελικό του 1966, πριν φτάσει στην κατάκτηση του έκτου τίτλου της, αντιμετωπίζοντας την Παρτιζάν του Βελιγραδίου στο στάδιο του βασιλιά Μποντουέν στις Βρυξέλλες. Μετέπειτα μετονομάστηκε σε στάδιο Χέιζελ. Από τη μεγάλη ομάδα του 50, που είχε κατακτήσει για πρώτη φορά το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, μόνο Χέντο αγωνίστηκε και στους 6 νικηφόρους τελικούς. Το 67 η Celtic γίνεται η πρώτη ομάδα από την Γιρεάλ Βιώνα που κέρδιζε τη διοργάνωση, νικώντας την Ίντερ στο Εστάντιο Ναθιονάλ της Λισαβόνας. Η ομάδα, η οποία μετά τον τελικό έμεινε γνωστή ως οι Λέοντες της Λισαβόνας, με προπονητή τον Τζοκ Στάιν, απαρτιζόταν από ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν κεληθεί όλοι μα όλοι στη Γλασκόβη. Ένα χρόνο μετά η Manchester United θα γίνει η πρώτη αγγλική ομάδα που κατέκτησε το τρόπαιο με νίκη επί της πορτογαλικής Μπενφίκα με 4-1 στην παράταση, παρακαλώ, στο στάδιο Wembley. Θρίαμβος για την Manchester ήρθε μια δεκαετία μετά την αεροπορική τραγωδία του Μονάχου και με τον ίδιο προπονητή, τον Matt Busby, ο οποίος αργότερα χρήστηκε υπότης από την βασίλισσα της Αγγλίας. Ήταν η χρονιά που το κύπελο πήγαινε στα χέρια του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, του αξέχαστου George Best.
Los ojos te miran sin verte, reniego de mí. tienes la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me borre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe dónde va.
Από το 1969 έως το 1973 ο τελικός του κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης θα γίνει μια Ολλανδική υπόθεση με τον μεγάλο Άγιαξ να κυριαρχεί. Το 1971 είναι μια κορυφαία στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς ο Παναθηναϊκός του Δωμάζου, του Αντωνιάδη και άλλων πολύ μεγάλων παιχτών θα φτάσει ως τον τελικό που θα αντιμετωπίσει τους Ολλανδούς από τους οποίους θα ιτήθηκε. Από το 1974 έως το 1985 οι τελικοί γίνονται αγγλογερμανική υπόθεση με την θρυλική Λίβερπουλ και την σκληροτράχυλη Μπάγερ να κυριαρχούν ως επιτοπλίστων. Εξαίρεση μια βραδιά το 1983 όταν η Μπάγερ έπεσε απέναντι στους χωριάτες της Άστον Βίλα οι οποίοι προηγήθηκαν με 1-0 πολύ νωρίς. Και από τότε μέχρι το φινάλε του αγώνα οι Γερμανοί άλλο δεν έκαναν από το να πυροβολούν την εστία της Άστον Βίλα και τον πιτσιρικά Νάιτζελ Σπίνκ, ο οποίος είχε πιάσει τα άπιαστα. Τα τέλη της δεκαετίας του 80 θα σημάνει και το τέλος του ποδοσφαίρου ως δράση που στηρίζεται στο μυαλό και στη φαντασία του ποδοσφαιριστή. Το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο των Ολλανδών που ήδη έχει διαφανεί από την προηγούμενη δεκαετία με τον Άγιαξ θα κυριαρχήσει σταδιακά σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Ο προπονητής γίνεται το απόλυτο αφεντικό και οι παίκτες οφείλουν να παίζουν όπου τους ζητηθεί. Η τραγωδία του Χέιζελ τη δεκαετία του 80 θα πετάξει εκτός αγώνων τους Άγγλους για αρκετά χρόνια και η παλιά λάμψη της μπάλας χάνεται. Η υπόθεση Μπόσμαν τη δεκαετία του 90, μια υπόθεση που έδωσε το δικαίωμα σε κάθε ομάδα να έχει όσους ξένους παίχτες θέλει, σβήνει οριστικά από τον ποδοσφαιρικό χάρτη τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά του κάθε συλλόγου. Η Arsenal, για παράδειγμα, μετατρέπεται σε μια τυπική κόπια γαλλικής ομάδας, μεγάλο προπονητή και αμέτρητους Γάλλους παίκτες. Η Bayern Μονάχου έμαθε να παίζει με την μπάλα κάτω. Στην περσινή εντεκάδα του Ολυμπιακού στο Champions League, άντε να βρίσκες βαριά-βαριά τρεις Έλληνες. Κατάντια, έτσι. Α, ναι, ξέχασα να σας πω. Το ονόμασαν και Champions League. Έκαναν ομίλους για να κρατά πιο πολύ και δισεκατομμύρια πλέον παίζονται στα χέρια ή μάλλον στα πόδια παιδιών που γίνονται στάρ από ανάθεση. Μουσική Γκρίνια θα μου πείτε, σαφώς όχι. Η παλίτσα, το είπαμε και στην εισαγωγή, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Πάντα θα είναι. Ειδικά όσο θα υπάρχουν παίχτες που ξέρουν να πλακώνονται στις μπουνιές εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά στο δρόμο για τα αποδυτήρια να λέει ο ένας τον άλλον, θα τα πούμε απόψε στην pub, έτσι.
Oh my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love, I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers sigh, wait for me, I'll be coming home, wait for me. Hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love, Godspeed your love to me.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, σε ποιον αναφερθεί και ποιον να αφήσει απόξω. Ρεάλ, Μίλαν, Μπάγερν, Μπαρσελόνα, Λίβερπουλ, Γιουβέντους, η θρυλική Νότιγχαμ Φόρεστ του Μπράιαν Κλαφ, η Φέγερντ, η Άστον Βίλα και η Αϊντχόφεν. Ένα σπορ, μια θρησκεία, ένα φετίχ, ένα πάθος, πάνω απ' όλα ένα ιδιαίτερο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων που απλά το κρατάμε στο πλευρό μας ως αστείο και τίποτα περισσότερο. Την επομένη άλλωστε κάθε αγώνα, την επομένη της χαράς για την νίκη ή της ήττας ή της λύπης για την ήττα, τα βασικά ζητήματα είναι πάντα εκεί και μας περιμένουν. Καλή βραδιά, ευχόμαστε σε όλους σας.
One night I was late, came home from a date, slipped out of my shoes at the door. Then from the front room I heard a jump tune. I looked in and here's what I saw. There in the night was a wonderful scene. Mom was dancing with Dad to my record machine. And while they danced, only one thing was wrong. They were trying to waltz to a rock and roll song. One, two, and then rock. One, two, and then roll. They did the rock and roll walk.
scene. Mom was dancing with Dad to my record machine.